Yeah, you can be the greatest, you can be the best. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, είναι ένα ακόμα κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Βεβαίως κινούμαστε καθημερινά και μέχρι τις 18 Δεκέμβρη έτσι θα πάμε. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, τι άλλο. Αλλά βεβαίως έχουμε και τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν. Αυτή την Παρασκευή κληρώνουμε μία συλλεκτική μπάλα του τελευταίου Euro και μία συλλεκτική μπάλα από το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο στο μπάσκετ. Συνεπώς, όπως κάνετε από την περασμένη Παρασκευή, στέλνετε τα μηνύματά σας με τους δύο γνωστούς τρόπους, είτε με mail στο Erasport χωρίς ταφ στο τέλος, papakir.gr, είτε με SMS 54160, ξέρετε καλύτερα και από μένα τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ονοματεπώνυμο, για ποια από τις δύο μπάλες, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και στις δύο κληρώσεις και την Παρασκευή το μεσημέρι δύο νικητές. Βεβαίως εκτός από Μουντιάλ έχουμε και Ευρωλίγκα, γιατί το ποδόσφαιρο έχει διακοπεί, αλλά συνεχίζεται κανονικά η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο μπάσκετ και έχουμε μεγάλα παιχνίδια, διαβολοβδομάδα γάρ. Έγινε ένα συγκλονιστικό μάτς στο Τελαβίβ χθες το βράδυ. Ο Λευτέρης Σούμποντης από την Κύπρο θα μας σχολιάσει τον αγώνα αυτό, θα μας πει για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, θα μας μιλήσει για την ομάδα του, τον ΑΠΟΕΛ, θα τα πούμε όλα για το ελληνικό, για το κυπριακό πρωτάθλημα. Θα τα πούμε όλα σε λίγο, αλλά επειδή είπαμε ότι κινούμαστε πάντα σε ρυθμούς Μουντιάλ, πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Μαρόκου με την Κροατία. Ακόμα δεν έχουμε γκολ, 0-0, αλλά θα μας τα πει καλύτερα στην ενημέρωση που θα μας δώσει και θα μας δίνει ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό ο Γιάννης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Για και πάμε.
Σε σένα, 0-0. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 48 της επανάληψης, 48 του αγώνα, συγγνώμη. Η πρώτη αλλαγή από τους Κροάτες έρχεται από τον Ντάλιτς, λοιπόν, εκτός ο Βλάσιτς, μέσα ο Πάσαλιτς, βγάζει έναν επιθετικό, βάζει έναν μέσο. Ένα κακό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, ένα παιχνίδι όπου οι Κροάτες πήραν γρήγορα την κατοχή, πήραν πρωτοβουλίες χωρίς να γίνουν απειλητικοί. Ένα σούτ του Πέρισιτς στο 27ο λεπτό που βρήκε τον χώρο, ήταν καλό το σούτ, την μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι της εστίας του Μπόνο. Οι Μαροκινοί κατάφεραν να ισορροπήσουν από το 30 λεπτό και μετά προσπάθησαν να βρουν διαδρόμους, δεν τα κατάφεραν όμως να βρουν διαδρόμους μπρος στην περιοχή της Κροατίας, μπρος στην περιοχή του Ντόμινικ.
Άρα δεν έχει πολλές και μεγάλες συγκινήσεις.
Όχι, κρατάμε όμως δύο φάσεις της καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου και οι δύο για τους Κροάτες. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μόντριτς σερβίρει στον Βλάσιτς, αυτός την κίνηση πιάνει το σουτ, ενστικτοδός κάνει μεγάλη επέμβαση ο Μπόνο, ο οποίος απομακρύνει, και ένα λεπτό μετά βρίσκει χώρο και χρόνο ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος είναι ο ηγέτης της Κροατίας παρά τα 36 του χρόνια, έτσι. Κάνει ένα καλό σουτ, την μπάλα περνάει λίγο πάνω από το δοκάρι, λοιπόν, έτσι πήγαμε στο 0-0 και έτσι διατηρείται
Το 0-0. Θα ρίχνω κλεφτές ματιές στην τηλεόραση δίπλα, 48 και 52 τώρα ο χρόνος. Μαρόκο Κροατία 0-0, και αν βλέπω κάποια ενδιαφέρουσα φάση, πολύ περισσότερο αν υπάρχει κάποιο στημένο, ένα φάουλ, ένα κόρνερ και τα λοιπά, θα έρχομαι σε σένα. Πάμε να πιάσουμε, ευχαριστούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, θα ξαναγυρίσω σε λίγα λεπτά σε αυτόν. Πάμε να πιάσουμε τα θέματά μας. Μεγάλα μάτς λέγαμε και για την Ευρωλίγκα, και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Ερασπορ και στην εκπομπή το Λευτέρη Σούμποντιτς. Είναι προπονητής στην Κύπρο, στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Coach, καλό μεσημέρι. Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Όλα καλά?
Όλα μια χαρά.
Κερδίσατε και ένα μάτς δύσκολο τελευταία αγωνιστική για το κυπριακό πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένος. Δεν πρέπει να έχεις παράπονα από τα παιδιά σου?
Όχι, εντάξει, παίξαμε καλά. Εντάξει, ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα πολύ καλά με 5 νίκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που έχει αλλάξει πολλούς παίκτες και προπονητή, και προχωράμε. Το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ Να φύρω πω γιατί όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα για 4 ξένους. Γίνανε και κάποιες εκπλήξεις μέχρι τώρα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να συνεχίζουμε με το ίδιο ρυθμό.
Είσαστε το φαβορί, υπάρχουν φαβορί ή είναι ο Κεραυνός ή κάποια άλλη ομάδα το φαβορί, αν υπάρχουν φαβορί για τον τίτλο. Εσείς όντως με βάση τον προϋπολογισμό σας, με βάση τις προσδοκίες, έχετε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Δεν έχετε και το μεγαλύτερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες, έτσι, ή κάνω λάθος?
Νομίζω 4ο ή 5ο μπάτζετ έχουμε στην χώρα. Αλλά για να μιλήσουμε για το φαβορί, για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο είναι πάρα πολύ νωρίς.
Είναι νωρίς.
Πιστεύω ότι οι ομάδες ακόμα ψάχνονται και περισσότερες ομάδες. Έγιναν και κάποιες αλλαγές παικτών. Οπότε δεν πρέπει να πάρεις κάθε παιχνίδι, ένα παιχνίδι για το παιχνίδι και να είσαι προσεκτικός που είπα.
Μας αρέσει το μπάσκετ που παίζετε και ο Κεραυνός κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και άλλες ομάδες. Ο τελευταίος αγώνας σας ήταν με την ΑΕΚ στη Λάρνακα, έτσι δεν είναι? Δύσκολο ναι, μάτς και το πήρατε, είχε συναρπαστική εξέλιξη και το πήρατε στο τέλος.
Ναι, είχαμε, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ, θα έλεγα, περίεργο. Εμείς είχαμε προηγηθεί με 19 πόντους το τελευταίο quarter και μετά 6 λεπτά πριν τη λήξη και με 14, αλλά έγιναν πολλά λάθη από τη γέννη μας πλευρά, κάποιος λάθος σφυρίγματα κατά τη γνώμη μου και κοντεύαμε να χάσαμε το παιχνίδι, αλλά ευτυχώς στο τέλος οι παίκτες μου ήταν πολύ ψυχραιμοί, ειδικά στις ελεύθερες βολές και, και στην επίθεση και στην άμυνα και καταφέραμε να κερδίζουμε.
Coach, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ο πατέρας του είναι πολύ φίλος μας. Έχετε και ένα παιδί που έπαιξε στην Ελλάδα, στην Α2. Δεν έπαιξε σε κάποια ομάδα της Basket League. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Σιμιτζής. Θέλω να σε ρωτήσω ειδικά και για τον Κωνσταντίνο, που κάνει σπουδαίες εμφανίσεις και με το ΑΠΟΕΛ, αλλά και με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, έτσι, που προσπαθεί να ανέβει επίπεδο.
Ναι, βέβαια, είναι ένα ταλεντούχο παιδί, θα έλεγα. Βέβαια δεν ήταν ούτε σε αυτό να, ούτε στους υπόλοιπους παίκτες εύκολα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις δικές μου και της ομάδας.
Ναι.
Αλλά έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, μεγάλη θέληση για να βελτιωθεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τις ικανότητες του στην επίθεση. Τις γνώριζα και τις ήξερα, αλλά όπως κάνει τη δουλειά στα τελευταία 4-5 παιχνίδια στην άμυνα, είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πράγμα και είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για την ομάδα και για τον ίδιο, για τη συνέχεια.
Ωραία assist μου δίνεις για να μιλάμε με μπασκετικούς όρους, για να κάνουμε τη γέφυρα και να περάσουμε στα μάτς της Ευρωλίγκας, που θέλω να σε ρωτήσω για το χθεσινοβραδινό μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στο Τελαβίβ με τη Μακάμπη. Αν έκανε τη δουλειά ο Ολυμπιακός, από εκεί ξεκινάω, στην άμυνα, στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στην τελευταία περίοδο, εκεί που έχασε το μάτς με 90-84.
Ναι, είδα το μάτς. Ναι. Βλέπω όλα τα παιχνίδια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Χθες έβλεπα τον Ολυμπιακό, έβλεπα τον Παρτιζάν, λίγο λέει στο Αστέρα και την ΦΕΣ. Πιστεύω ότι κάποιοι που πρέπει να βρουν μια λύση στο προπονητικό team, και είμαι σίγουρος να τη βρει, γιατί μιλάμε για αξιόλογο προπονητή και τον team του, το δικό του, είναι πώς χάνονται εύκολα διαφορές που έχουν κάνει στα παιχνίδια με την Βαλένθια, με την Μονακό, και παραλίγο και στην Γερμανία.
Ναι, με την Bayern.
Αλλά πιστεύω ότι ένα μεγάλο πλήγμα, και οπωσδήποτε το παιδί πρέπει να βρει μέρες ξεκούραση κάποιο παιχνίδι, είναι ο Βεζένκο. Ο Βεζένκο, ο οποίος έχει βάλει 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν έχει βάλει πόντο. Εντάξει, η άμυνα του ήταν πολύ δυνατή στην επανάληψη, αλλά φαινόταν κάποια σημάδια κούραση στο Βεζένκο, γιατί για μένα ο Βεζένκο είναι βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το μάτς με την επίθεση. Η Μακαμπή την είδαμε Παρτιζάν προηγούμενη εβδομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς σουτέρ και μπορούν να κερδίζουν οποιαδήποτε ομάδα.
Χάσαμε για λίγο τη γραμμή, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. στο σημείο που εξηγούσε ο Λευτέρης Σούμποντιτς ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε σημάδια κόπωσης, στάθηκε περισσότερο στο Σάσα Βεζένκοφ που ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όλη η άμυνα προσαρμόστηκε της Μακάμπη πάνω του στο δεύτερο μισό και ειδικά στην τελευταία περίοδο δεν μπόρεσε να βοηθήσει επιθετικά, γιατί το μάτς πήγε στους 90 πόντους. Ο Ολυμπιακός έβαλε 84 εκτός έδρας, αλλά δέχτηκε 90. Ο Ολυμπιακός μετά το 22-20 του πρώτου δεκαλέπτου προηγήθηκε 43-45 στο ημίχρονο και 63-69 στο τέλος τρίτης περίοδου. Θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη διαφορά. Κόντρα στη ροή του αγώνα μείωσε σε εκείνο το σημείο η Μακάμπη για να κριθούν όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έχουμε και πάλι κοντά μας τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Λευτέρη, συνεχίζουμε γιατί έπεσε για λίγο η γραμμή, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία. Είναι ακριβώς το σημείο που μας ενδιαφέρει στην ανάλυση του παιχνιδιού. Η κόπωση και τα σημάδια απώλειας ενέργειας του Ολυμπιακού και ειδικά η κόπωση του πολυτιμότερου παίκτη του, του Σάσα Βεζένκοφ. Έλεγες ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο. Η άμυνα προσαρμόστηκε πάνω του στο δεύτερο. Δεν έβαλε κρίσιμα καλάθια στην τέταρτη περίοδο όταν τα είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός, έτσι.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χωρίς να το θέλει μπήκε στο ρυθμό της Μακάμπη. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι καθαρά για μένα προσωπικά, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Για μένα καθαρά είναι αμυντική ομάδα, έτσι.
Ναι.
Πήγε να πάρει το παιχνίδι με επίθεση.
Ναι.
Και πιστεύω δεν το πήγε στο ρυθμό της Μακάμπη. Μακάμπη, όπως είπα, έχει πολύ καλό σουτέρο, είναι εντεμένοι μεταξύ τους, βρίσκονται έναν στον άλλον και είναι πολύ επικίνδυνο όταν έχεις σε ένα τέτοιο μάτι 43% στα τρίποντα, είναι δύσκολο να χάνεις.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδαμε χθες πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός αυτό το μάτς, έτσι. Με βάση και αυτή την εικόνα, μπορεί να έχασε στο τέλος και στις λεπτομέρειες και στην κούραση και στο γεγονός ότι έβαλαν και μεγάλα σουτ οι αντίπαλοι, παίζουν και οι αντίπαλοι, δεν παίζει μόνο μια ομάδα. Το γενικό potential του, πώς το βλέπεις, την προοπτική του δηλαδή στη φετινή σεζόν. Πέρυσι έκανε τον double στην Ελλάδα. Πήγε στο Final Four, για ένα σουτ δεν έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Φέτος πώς τον βλέπεις? Και θέλω και ένα επιπλέον σχόλιο και για τον Κάναν. Σε κρίσιμα σημεία φαίνεται να μην έχει, εκτός από τη σωματική, δεν μένω εκεί, και την ικανότητα τη μπασκετική, ούτε την πνευματική ικανότητα να ανταποκριθεί. Εχθές, για παράδειγμα, έκανε δύο αντιαθλητικά, έφυγε και σε κρίσιμο σημείο άλλαξε και το momentum. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με διψήφιες διαφορές.
Ναι. Πώς το βλέπω το Ολυμπιακό? Ο Ολυμπιακός είναι για μένα σίγουρα φαβορί για Final Four. Έτσι. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτές οι δύο νίκες που έκανε στην Ισπανία στην αρχή περίοδου το δείχνουν αυτό. Έτσι. Εντάξει, είχε δύο άτυχα αποτελέσματα στο σεφ. Αλλά το πρωτάθλημα είναι μακρύ, υπάρχουν πολλές αγώνες ακόμα. Βέβαια, τους λείπει ένας καθαρός σουτέρ όπως είχαν πέρσι, φέτος δεν το έχουν.
Όπως ήταν ο Τάιλερ Ντόρση, έτσι, αυτό λες.
Ακριβώς. Ο Λορεντζάκης μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σουτέρ, αλλά δεν είναι αυτό που είχε ο Ντόρση, δεν μπορεί να κάνει να οργανώσει για τον αυτό του κάποιο σουτ.
Να δημιουργήσει τη δική του φάση και να κάνει το απρόβλεπτο.
Ακριβώς. Και είναι μέσα στο pick and roll πολύ καλός παίκτης. Οπότε, αλλά αυτά εντάξει, αυτά έγιναν το καλοκαίρι. Πήραν και Ντρούκα άλλους παίκτες και ομάδα έμεινε με ίδιο προπονητή, με ίδιο στυλ, με ίδια φιλοσοφία. Φιλοσοφία της ομάδας, όπως είπα προηγουμένως, είναι άμυνα. Και για μένα μέχρι στιγμής, άσχετα το αποτέλεσμα εχθές και τις δύο ήττες στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φοβορί για Final Four.
Ποιες άλλες ομάδες ξεχωρίζεις, coach, μέχρι στιγμής, τα παραδοσιακά φαβορί, θα έλεγες, τα παραδοσιακά φαβορί?
Ναι, θα έλεγα, ανεβαίνει πάρα πολύ η ΕΦΕΣ, την τελευταία παιχνίδια, όπου στην αρχή δεν ήταν τόσο καλή. Η Φενερμπάχτσε του Ιτούδη είναι για μένα αυτή τη στιγμή το καλύτερο μπάσκετ που το έχω δει. Αλλά όπως είπα, είναι ακόμα πριν, είμαστε Νοέμβριο μήνα και το Final Four είναι το Απρίλιο. Οπότε θα δούμε άλλες ήττες, άλλες νίκες και το πάνι είναι να κρατήσεις την ομάδα στο ρυθμό που θέλεις εσύ και να έχεις καλή ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα που είναι πολύ βασικό.
Χημεία, ναι, και ομοιογένεια και καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Με βάση αυτό που είπες νωρίτερα για τον Ντόρση, θεωρείς ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός, αν δει ότι δεν μπορεί ο Κάναν ή γενικότερα αν δει ότι κάτι του λείπει, ότι θα πρέπει να κάνει μια προσθήκη εκεί για να έχει ένα επιπλέον σίγουρο σούτ την κρίσιμη ώρα, προκειμένου, μιλάμε τώρα για το απόλυτα υψηλό επίπεδο, να είναι απολύτως ανταγωνιστικός με ομάδες όπως είναι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Φενέρ που είναι και πρώτη.
Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, εξετάται από τη στιγμή. Αν μου έκανες αυτή τη ερώτηση την εβδομάδα που ο Ολυμπιακός κέρδιζε δύο παιχνίδια στην Ισπανία, θα σου έλεγα όχι.
Ναι.
Δεν αλλάζει αυτή η ομάδα, δεν τη χαλάς την ομάδα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, κάθε εβδομάδα μπορείς να δεις και κάτι άλλο, να λες ότι δεν χρειάζομαι ή χρειάζομαι, οτιδήποτε. Είναι όπως είπαμε, αυτό πρωτάθλημα είναι μακρύς και θα δείξει.
Θα περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα, γιατί στην Ευρωλίγκα που είναι μαραθώνιος, το ξέρεις καλύτερα από εμάς, πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα είτε σε νίκη είτε σε ήττα, να πηγαίνεις γρήγορα στην προετοιμασία για το επόμενο μάτσο. Ο Ολυμπιακός περιμένει την Άλμπα που έχει δείξει καλά δείγματα εντός έδρας πλέον. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς αντιδρά, γιατί μετά τις δύο εντός έδρας ήττες από Μονακό και Βαλένθια, παρότι και το δεύτερο παιχνίδι το είχε στα χέρια του με τη Βαλένθια, ενώ και το χάσε, η Βαλένθια πέρασε μόνο στο τέλος μπροστά και νίκησε, αντέδρασε σωστά. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα μετά το Τελαβίβ, που πάντως έπαιξε καλά στα τρία τέταρτα του αγώνα. Και πάμε, και στον Παναθηναϊκό. Σήμερα περιμένει την Μπολόνια. Έχει προβλήματα και ο Παναθηναϊκός με τον Γκριγκόνης και με άλλους παίκτες, αλλά έχει προβλήματα και η Μπολόνια. Τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις μέχρι τώρα?
Αυτή η ερώτηση μου κάνανε και πέρσι, νομίζω, προς την τέλος της χρονιάς. Ναι. Και να την επαναλαμβάνω τώρα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ηγέτη. Ναι. Δεν έχει ηγέτη. Ο Ολυμπιακός έχει ηγέτη, έτσι. Και όταν λέω ηγέτη, το ηγέτη πάντα το ψάξεις ή το κάνεις από τους ντόπιους παίκτες. Έτσι.
Δεν βάζεις την εξίσωση τον Μπέικον, για παράδειγμα, που έχει ηγετικές ικανότητες. Λες να έχεις έναν Έλληνα ηγέτη.
Ακριβώς. Ο Μπέικον ήταν πριν δύο μήνες, πριν ένα μήνα. Ναι. Ένας Έλληνας ηγέτη, ο οποίος ξέρει τις καταστάσεις, τα πράγματα και ξέρει και τι να πει στα ποδητήρια και.
Ναι.
Και πέρσι δεν το είχαν και φέτος δεν το έχει. Από την εποχή του Φράγκη, μετά το Φράγκη που σταμάτησε, εντάξει, και ήταν και μαζί του ήταν πολύ καλή ομάδα, δηλαδή έχεις πολύ καλούς έρμηνες παίκτες. Ήταν κάποια στιγμή ο Σπανούλης μέσα στην ομάδα.
Μετά ο Διαμαντίδης για πολλά χρόνια.
Ήτανε, ναι, Φώτσης ήταν Τσατσαρής, μετά Διαμαντίδης. Ήτανε σημαία και ηγέτης και μέσα στο γήπεδο και μέσα στα ποδητήρια. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Έχει έναν πολύ καλό παίκτη, Παπαγιάννη το ψηλό, έχει το Λευτέρι από τον Άρη, αλλά δεν έχουν ηγετικές ικανότητες. Δεν τους έχουν δώσει. Είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί παίκτες της ομάδας. Αυτό είναι το που λείπει στο Παναθηναϊκό και φέτος και πέρσι. Και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά χρόνια τώρα.
Ναι.
Και αναζητιέται ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να βρει ένα τέτοιο παίκτη, άμα θέλει να κάνει κάτι παραπάνω.
Πάντως έχει πάρει καλούς ξένους αυτή τη φορά, έτσι.
Δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ καλές ομάδες, μονάδες, αλλά δεν είναι ομάδα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα ομάδα. Μπορεί να φτιαχτεί, γιατί χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Ο προπονητής, ο οποίος σίγουρα δεν ξέρει από την ελληνική πραγματικότητα, δεν μιλάμε μόνο για την Ευρώπη, αλλά μιλάμε και για την Ελλάδα. Και Παναθηναϊκός, κακός ή καλός, σαν κάποιον θα το αρέσει ή δεν το αρέσει, και αυτό που θα το πω τώρα, του λείπει πάρα πολύ Μάνος Παπαδόπουλος. Ο Μάνος ο Παπαδόπουλος, που ήταν χρόνια στο Παναθηναϊκό, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να διευθύνει πολλά πράγματα και μέσα και έξω στο γήπεδο. Ένας τέτοιος ηγέτης στα διοικητικό, όπως λείπει αυτή τη στιγμή από το Παναθηναϊκό.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Είσαι ο προπονητής που έδωσε τον τίτλο στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, τότε στη δική σου εποχή, στον Παναθηναϊκό, το 98-99. Και δεν μου λες ότι του λείπει ο Ομπράντοβιτς που για 13 χρόνια με τον Ομπράντοβιτς στη Μονιέρη ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε. Μου αναφέρεσαι ένα διοικητικό πρόσωπο.
Μα από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς έφυγε, τι να πω τώρα, λείπει. Έφυγα και εγώ, τους λείπω, όχι.
Ναι.
Όπως είπες, 14 χρόνια ήταν χωρίς τίτλος, έφυγα μετά από 2 χρόνια, τους λείπω, όχι. Δεν λέει κανένας τίποτα.
Ναι, ο Μπράντοβιτς βέβαια, εσύ έμεινες μια μικρή περίοδο, ήταν short term, όπως λέμε στα εντός αγωγικών ελληνικά. Έμεινες λίγο εσύ σε σχέση με τον Μπράντοβιτς που έμεινε 13 χρόνια, αλλά το επισήμανα, το επισήμανα αυτό γιατί μου είπες για έναν διοικητικό παράγοντα. Θέλοντας να δείξεις προφανώς πώς χαλάει η μαγιά, πώς χαλάει το οικοδόμημα. Αυτό προφανώς.
1000%.
Ναι.
Μα 1000%. Μα δεν είναι, ομάδα δεν είναι, πώς το λένε, μόνο παίκτες και προπονητές.
Ναι.
Η διοίκηση είναι ομάδα. Είχαν για μένα ένας από τους καλύτερους παράγοντες και ίδιο για τα αδέρφια. Καλά, που να πάμε καλά εκεί που είναι. Η αδερφή Γιαννακόπουλου. Δηλαδή μια ομάδα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Είναι παντού. Είναι τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια φοβερή διοίκηση. Έχει τον Χρήστο τον Παφέ πολλά χρόνια. Έχει τον Δεπενιώτη.
Ναι.
Έχει ένα κορμό γύρω-γύρω από την ομάδα που προστατεύουν την ομάδα, που την οδηγούν και που κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και χωρίς αυτό σήμερα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ολύμπια Μιλάνο. Πόσα εκατομμύρια έχει σοδέψει ο Ολύμπια ή Αρμάνι. Έχουν ένα αξιόλογο προπονητή, έτσι.
Ναι. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Μεσίνα.
Σίγουρα. Σίγουρα. Παρά από εμένα, η γνώμη μου είναι ότι έμεινε πολλά χρόνια, 6 χρόνια στο NBA, είχε χάσει την επαφή με ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά είναι αξιολόγος προπονητής. Ένας είναι από τους καλύτερους και όμως, όλων
και όμως,
των εποχών στην Ευρώπη.
Για μια ακόμη χρονιά, παρότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα και αυτοί, παραπέουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι καν σε κατάσταση οκτάδας.
Τα λεφτά δεν παίζουν. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Πρέπει να έχεις πλήρη, πώς το λένε, άμα έχεις στο σπίτι δισεκατομμύρια, φέρνεις στο σπίτι και δεν έχεις γυναίκα να σου κάνει το φαγητό, δεν είναι το καλό το σπίτι.
Για το απόψινό μάτσε, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση του Παναθηναϊκού. Είπαμε ο Γκριγκόνης δεν θα παίξει. Ο Σενκέλια δεν θα παίξει από την Πολώνια. Πιστεύεις ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός?
Πιστεύω ναι. Στην έδρα του δεν είναι και ένας αντίπαλος ότι δεν μπορεί να μην το χαιρετίσεις. Αλλά παρά είναι θέλει προσοχή, γιατί έχουν μονάδες, έχουν και καλούς παίκτες και καλό προπονητή. Οι Ιταλοί.
Ναι.
Οπότε θα δούμε ένα καλό μας, πιστεύω.
Επειδή επέμεινες πάρα πολύ στο θέμα της άμυνας που δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός στο κρίσιμο σημείο, έκανε και λάθη με τη Μακάμπη χθες. Για τον Παναθηναϊκό, θα σε ρωτήσω τώρα για τον Ράντονις. Η φήμη του και η προϊστορία του μιλάνε για έναν αμυντικό προπονητή, ή κάνω λάθος? Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει θέματα με την άμυνά του.
Ναι, μα ο Ράντονις ήταν στο Μπουτούτσας, ήταν στην Δεσσοραστέρα πολλά χρόνια και είχε πάει στην Γερμανία. Ήταν και την Μπουτούτσας, εγώ θυμάμαι ήμουν τότε στο Σπλίτ προπονητής στην Κροατία, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και στην Δεσσοραστέρα.
Ναι.
Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες εκτός από το Παπαγιάννη, εγώ δεν βλέπω κανένα αμυντικό μέσα στην ομάδα. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι το βλέπω από την τηλεόραση και τους είδα εδώ στο τουρνά που ήταν στην Κύπρο.
Ναι, λες ότι το μόνο φόβητρο είναι ο Παπαγιάννης, όταν μιλάμε για την άμυνα, έτσι.
Ένα παιδί που παίζει για την ομάδα.
Ναι.
Εδώ έχει την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθος, να μην με παραξηγούνται, μπορεί να κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ο καθένας θέλει να βάλει την μπάλα στο καλάτι. Δεν λέω ότι δεν έχουν συστήματα, δεν λέω ότι δεν θέλουν να παίξουν άμυνα, αλλά δεν έχουν δεθεί ακόμα σαν την ομάδα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει πολύ χρόνο να δουλέψει, γιατί δεν δούλεψανε καλά. Κάποιοι παίκτες λείπανε με την ηθική.
Mm-hmm.
Ήρθε μετά ο ξένος, ο Μπέικον
κτλ.
Ναι, εντάξει, είναι όλα. Ο προπονητής είναι καινούργιος. Δεν έχει τη γνώση του ελληνικής, γιατί δεν ξέρει ότι εδώ κάθε ήττα και στο φιλικό παιχνίδι είναι καταστροφή.
Ναι, βέβαια.
χράγμα που δεν είχε ούτε στη Γερμανία ούτε στην Σερβία. Οπότε όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο.
Και άρα εντοπίζεις το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην απουσία ενός γηγενούς Έλληνα παίκτη ηγέτη και στην ομαδικότητα, έτσι, στην ομαδική αντίδραση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Ωραία. Επιμένω ότι αυτό χρειάζεται στο Παναθηναϊκό. Το είχα πει και πέρσι όταν ήταν ο φίλος μου προπονητής και τώρα με τον Ράδωνης έχω πολύ καλές σχέσεις, αλλά για να γίνεις ομάδα να έχεις να διεκδικείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ψηλές θέσεις πρέπει να έχεις ίδια.
Ποιον έλεγες ότι και πέρυσι που το είχες πει όταν ήταν ο φίλος σου προπονητής, ποιον προπονητή αποκάλεσες φίλο σου?
Όλοι είναι φίλοι μου, ξέρεις.
Α, νόμιζα ότι αναφερόσουν στον Δημήτρη τον Μπρίθι. Έτσι κατάλαβα από αυτά που έλεγες.
Τώρα,
αν σε ρωτούσα, coach, τι προβλέπεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη μάχη του τίτλου, μεταξύ των δύο προφανώς θα κριθεί, δεν ξέρουμε αν θα γίνει καμία έκπληξη, αλλά και φέτος προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι.
Άμα ήταν ο τελικός τελευταίο μάτς αύριο ή την άλλη εβδομάδα, θα
μου το έλεγες, έτσι. Θα μου το έλεγες.
Ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα έλεγα Ολυμπιακός με κλειστά μάτια, αλλά μέχρι τον Απρίλιο, Μαΐο μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Στο μήνα που έρχεται, το Δεκέμβριο, θα έχουμε ντέρμπι Ιωνίων στις 5 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα και στο τέλος ημερολογιακά του χρόνου, 30 Δεκεμβρίου για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μαθαίνω και θα μου το επιβεβαιώσεις αν θέλεις και αν μπορείς, ότι θα έχουμε και υψηλούς προσκεκλημένους, υψηλούς επισκέπτες για το δεύτερο μάτς, όχι για τον αγώνα πρωταθλήματος, για τον αγώνα της Ευρωλίγκας. Ναι, μαθαίνω ράτσα και όχι μόνο.
Ο Ντίνο, ο Ράτζα και ο Στόικο Βράνκο ήταν σε αυτό το παιχνίδι.
Στις 30 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς, στις 30 Δεκεμβρίου.
Έρχονται για να δουν, θα κάνουν ένα tour και έρχονται ιδιωτικά ή τους καλεί η Ευρωλίγκα?
Όχι, ιδιωτικά θα έρχονται. Ιδιωτικά.
Να περιμένουμε και σένα ή οι δύο καλοί φίλοι σου θα σε επισκεφθούν στην Κύπρο?
Μετά θα έρθουν σε μένα, εδώ.
Οπότε
ο
έχουμε...
Ντίνο μου το κρατάει έκπληξη, αλλά ο Στόικο δεν μπορούσε να μην το πει και μου το είπε.
Οπότε, Ράτζα, προαναγγέλουμε από σήμερα την παρουσία του Ντίνο Ράτζα και του Στόικο Βράνκοβιτς στις 30 Δεκεμβρίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός της Ευρωλίγκας, έτσι.
Ναι.
Αλήθεια, Λευτέρη, τι κάνουν τώρα, με τι ασχολούνται και ο ένας και ο άλλος? Νομίζω ότι ο Στόικο παραιτήθηκε από την Ομοσπονδία της Κροατίας πριν από λίγους μήνες, έτσι.
Ναι, παραιτήθηκε, αλλά ακόμα, γιατί τώρα αυτός που ανέλαβε στη θέση, ένας που ήταν αντιπρόεδρος, είναι φίλος του, ακόμα πηγαίνει στην Ομοσπονδία, βοηθάει, κάνει, γιατί ο Στόικο είναι μεγάλο όνομα στην Κροατία. Βοηθάει και δεν είναι αυτός που λένε έφυγε και άφησε καμένη γη
πίσω του συντρίμια. Πίσω το συντρίμια. Η Επιτροπή Σοφών που λέγαμε εξακολουθεί να υφίσταται των Κροατών, δηλαδή Ράτζα, Βράνκοβιτς, Κούκοτς και ούτω καθεξής?
Όχι.
Έχει διαλυθεί.
Έχει διαλυθεί και ο Ντίνο τώρα δεν ασχολείται. Πηγαίνει το στέλνει NBA σε διάφορα μέρη και χαίρεται που κάνει αυτό. Τώρα ήταν πρόσφατα στην Ιταλία που ήταν σεισμός εκεί. Στο Πέζαρο ήταν εκεί, πηγαίνει, ασχολείται με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, περνάει μια ήσυχη ζωή.
Κότς, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μποντιρόγκα στη διοίκηση της Ευρωλίγκας πώς βλέπεις, μαζί με τον Κλίγκμαν? Ο Ντέγιαν ασχολείται πλέον με τα διοικητικά, έφυγε από την Ομοσπονδία της Σερβίας, έγινε πρόεδρος της Ευρωλίγκας.
Ναι, πολύ μεγάλο όνομα για την Ευρωλίγκα. Εγώ είμαι πάντα... Λέω στις όλες τις ομοσπονδίες, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά όλα σε όλα τα τμήματα, πρέπει να μπουν παίκτες που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Οπωσδήποτε με πρόσδεση του Μποντιρόγκα, ότι η Ευρωλίγκα έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και εύχομαι να πετύχει αυτό που δεν πέτυχαν προηγούμενοι, να τα βρούνε με την FIBA.
Θα σε ρωτούσα αμέσως για το καλεντάρι. Θα σε ρωτούσα αμέσως. Γιατί το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα εκ νέου στο τελευταίο παράθυρο με την απουσία βασικών διεθνών και από τη δική μας ομάδα και από τις άλλες εθνικές ομάδες.
Ναι. Μετά γίνεσαι. Μα είναι γελίο αυτό που γίνεται. Μετά έρχεται ένας παίκτης, δεν έρχεται άλλο. Άλλη ομάδα αφήνει παίκτη, δεν είναι άλλη ομάδα. Δεν φέρει. Είναι βάρος του αθλήματος. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μπροστά από το μπάσκετ. Γι' αυτό το πράγμα είναι θέμα οργάνωσης, είναι να ανακαθίσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε.
Και θα σε ρωτήσω και για τη Σλοβενία, διότι το πλήρωσε αυτό η Σλοβενία με μια πρόκριση που δεν πήρε. Η Σλοβενία παιδιού θαύματος, και όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτού, Λούκα Ντόνσιτς.
Ναι. Ναι, κοίταξε να δείτε. Χθες μίλησα με ένα παιδί από τη Σλοβενία, έναν προπονητή εκεί. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στη Σλοβενία. Με τον Λούκα, πόσον έχουν, ενώ Σλοβενία είναι γνωστή σαν χώρα που είναι το πρώτο άθλημα δεν ήταν ποτέ μπάσκετ, ήταν τα χειμωνιάτικα σπορτ.
Τα χειμερινά.
Ναι. Λοιπόν, τώρα μου λέει ότι δεν υπάρχουν γήπεδα, δηλαδή τα παιδιά παρακαλάνε να μπουν σε μια ακαδημία, σε ένα σύλλογο να κάνουν προπόνηση. Το τι γίνεται στη Σλοβενία με μπάσκετ είναι άνευ προηγουμένου. Δηλαδή έχουν γεμίσει τα πάντα.
Έρχονται πολλά μηνύματα όση ώρα μιλάμε και θα σου κάνω μερικά και μετά θα σε αποδεσμεύσω, γιατί έχω καταχραστεί την καλοσύνη σου, έχεις προπόνηση σε λίγη ώρα να μας μιλήσεις στην Ερασπορ. Αν είχες να διαλέξεις, λέει, που θα περνούσες το υπόλοιπο τη ζωή σου, εάν υπήρχε αυτή η επιλογή, θα πήγαινες Σλοβενία ή Έλλαδα?
Χαλκιδική.
Και είναι Θεσσαλονικιός ο φίλος που ρωτάει. Συνεπώς πάμε και στον Άρη, τον παρακολουθείς. Ο Άρης έχει φτιάξει μια καλή ομάδα φέτος, ικανός για μεγάλα πράγματα. Έχει κάνει ζημίες ήδη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, νίκησε την ΑΕΚ εκτός έδρας. Παρακολουθείς ελληνικό πρωτάθλημα? Είπαμε για την Ευρωλίγκα. Παρακολουθείς ελληνικό πρωτάθλημα?
Κάθε Σάββατο και Κυριακή βλέπω τα παιχνίδια, βλέπω τον Άρη. Και είδα το πρόσφατο ματς με το Περιστέρι.
Ναι.
Ο Άρης μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί παίξαμε ένα φιλικό εδώ τον Σεπτέμβριο μήνα.
Ναι.
Έχει κάνει μια αξιόλογη ομάδα, με πολλά χρήματα, αυτό που είπα προηγουμένως, τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο.
Ναι.
Έχει ένα προπονητή που το κράτησε για δεύτερη χρονιά, γιατί ξέρεις.
Τον Καστρίτη, ναι.
Ναι. Στον Άρη αλλάζανε προπονητές σαν τα πουκάμισα, οπότε... έχει κάθε ευκαιρία ο κόσμος του Άρη να ελπίζει, είναι κάτι μεγάλο. Okay, το πολύ μεγάλο δεν μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή είναι το πρωτάθλημα ή ο τελικός του πρωταθλήματος, αλλά οπωσδήποτε άμα συνεχίζουν έτσι, εγώ τους βλέπω με μεγάλο φαβορία τη τριάδα.
Είπες για το Περιστέρι Άρης ότι είδες αυτό το μάτς. Το Σπανούλη πώς τον βλέπεις το ξεκίνημά του ως προπονητή?
Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και μου λέει και ένας ο οποίος είναι στο προπονητικό team, ένας γυμναστής ο οποίος ήταν μαζί μου στη Τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ πριν 4 χρόνια, μου είπε ότι έχει πάτη πλάκα πόσο ξέρει μπάσκετ, πόσο καταλαβαίνει το μπάσκετ. Ακόμα η προετοιμασία που ήταν στο Μέτσο, αυτό μου έλεγε. Και υποδείχνεται κάθε μέρα ότι τη δουλειά που κάνει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό. Όπως είπα προηγουμένως, ότι οι παίκτες που σταματάνε πρέπει να βρουν κάποιο πόστο είτε στις ομάδες είτε στις ομοσπονδίες. Και χαίρομαι πολύ για τον Βασίλη και εύχομαι να φτάσει πολύ ψηλά. Είναι ένας παίκτης που το ήθελα εγώ. Εγώ το ήθελα όταν ήμουν στο Πανιόνιο. Αλλά η Λάρισα πήρε πολλά λεφτά από τον.
Και τον έδωσε στο Μαρούσι.
Ναι, ναι.
Όση ώρα μιλάμε έρχονται βροχή τα μηνύματα και από φίλους του Ολυμπιακού που δούλεψες εκεί και από φίλους του Παναθηναϊκού που είπαμε ότι πήρες εκείνο το μεγάλο τίτλο με τον τρόπο που τον πήρες, συναρπαστικό εκείνο το πρωτάθλημα.
Το πρώτο ή δεύτερο?
Για το πρώτο μιλάμε. Το πρώτο έχει μεγαλύτερη αξία όταν σπάει, όταν σπάει ένα σερί του αντιπάλου.
Ναι, για μένα πρώτο ήταν πιο βασικό, γιατί ναι. Έφυγε η Γίνια και αυτό το loser mentality, και για τους Παναθηναϊκούς είμαι σίγουρος το δεύτερο στο σεφ είναι πιο συνεπαστικό.
Ναι, αλλά όταν κερδίζεις το πρώτο από 84-98 μετά από 14 άγωνα χρόνια έχει άλλη αξία. Αυτό νομίζω ότι λες και εσύ. Και συμφωνώ. Και πολλά μηνύματα Θεσσαλονίκη. θα αναφέρω του φανατικού φίλου της εκπομπής, θα το ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα, του Γεωργίου του Μπουσβάρου, την καλημέρα και τα πολλά φιλιά, τους χαιρετισμούς που έχεις. Σε ακούνε όλοι τώρα.
Ο τελευταίος
των Μοϊκανών, ναι. Ο τελευταίος των Μοϊκανών στο μπάσκετ. Λοιπόν, ετοιμάζουν λέει και μια μεγάλη γιορτή για τα 90 χρόνια της FIBA. Θέλουν να σε καλέσουν η ΧΑΝΘ μαζί με τη FIBA και την Ελληνική Ομοσπονδία στις 16 Δεκέμβρη. Δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχεις, θα τα βρείτε εσείς, αυτά είναι διαδικαστικά. Αλλά θα κλείσουμε με μία ακόμη ερώτηση. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου όχι μία ώρα, δύο και τρεις και τέσσερις για μπάσκετ. Μία ακόμη ερώτηση. Όπως ερώτησα, μου λέει ένας φίλος, για το αν θα περνούσες και πού το υπόλοιπο μέρος της ζωής σου, Σλοβενία, Ελλάδα, και είπες Χαλκιδική, αν σκέφτεσαι να γυρίσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την εποχή των εθνικών ομάδων, σε Λίβανο, σε ακτή Ελεφαντοστού, τις εμπειρίες που έχεις εκεί και τώρα τη δουλειά σου στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
Ξέρεις, εγώ είμαι της γνώμης αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο παππούς, ο Νίκολιτς.
Άτσα Νίκολιτς. Τον είχες φέρει στον Ηρακλή να σε βοηθήσει όταν ξεκινούσες εσύ ως προπονητής, έτσι, στον Ηρακλή. 93-94, δεν θυμάμαι ακριβώς την εποχή, 95, κάπου εκεί. Πάλι χάσαμε τη γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε εκ νέου για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον Λευτέρη Σούμποντιτς και να περάσουμε μετά στα επόμενα θέματα. Χάσαμε τη γραμμή. Κάτι ήθελε να μας πει για το τι απαντούσε σε αυτές τις περιπτώσεις ο Άτσα Νίκολιτς. Το τελευταίο ερώτημα που θέσαμε είναι, και τώρα είναι πάλι στη γραμμή μας. Λευτέρη, σε κόπηκε η γραμμή και τώρα σε ακούμε καθαρά. Έλεγες, σε αυτές τις περιπτώσεις ο Άτσα Νίκολιτς, ο προφεσόρ, έλεγε. Όχι, δεν τον ακούω. Ελένη Φώτη είναι στους ήχους. Άλλη μια προσπάθεια, παιδιά, να τον ακούσουμε. Για να κλείσουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, περιμένουμε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου για να ολοκληρώσουμε με τον coach Σούμποντιτς. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Μαρόκου με την Κροατία. Γι' αυτό και δεν έχω πάει στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Παραμένει στο 0-0 αυτό το παιχνίδι. Βαγγέλης Βεκρής, Πέτρος Ζαρκάδης στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Αν καθυστερούμε για να ξανακούσουμε τον Λευτέρη Σούμποντιτς, να δώσω το λόγο στην Έλενα Μπουζαλά, να ανάψουμε τον αθλητικό μας προβολέα. Έλενα, είσαι στην γραμμή.
Εδώ είμαι, Βαγγέλη. Γεια σας.
Ευχαριστώ για την υπομονή σου, γιατί ήθελα να κλείσω τη συνέντευξη.
Αλλά
είναι αντίπαλός μας, η κινητή τηλεφωνία σε αυτή την περίπτωση. θα την νικήσουμε όμως και αυτή. Πάμε. Έλενα, Spotlight.
Spotlight, εγώ λέω σήμερα να φροντίσουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, τον Εβρέ Ρενάρ. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Αυτό το σοκ που ζήσαμε στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, πρωτόγνωρο στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου, να νικάει η Σαουδική Αραβία την Αργεντινή που ήταν αίτητη 3 χρόνια. Ο Εβρέ Ρενάρ είναι πίσω από αυτή την μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Είναι ένας Γάλλος, ο οποίος δεν έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν κατάφερε να ξεχωρίσει το ποδόσφαιρο, αλλά ξεκινώντας από πολύ χαμηλά προπονητικά σε κατηγορίες, έκτες κατηγορίες της Γαλλίας, και αφού βρέθηκε στον δρόμο του ένας άλλος προπονητής, ο Κλοντ Λε Ρουά, ο οποίος αποδείχθηκε ο μέτορας του, το σύστησε στην Ανατολή, πήγε στην αρχή στην Κίνα, στη Σανγκάη, μετά δούλεψε στο Βιετνάμ, πήγε στην Αφρική, αν θυμάσαι. Ήταν αυτός που προσέξαμε επίσης το Μαρόκο με την Εθνική του Μαρόκο, αφού είχε πάρει 2 Κόπα Αφρικά.
Φοβερό ταξίδι.
Φοβερή ιστορία. Ναι. Άνθρωπος ο οποίος είχε παρατήσει το ποδόσφαιρο και είχε ανοίξει μια εταιρεία καθαρισμού, καθάριζε σπίτια, μετά άρχιζε να δουλεύει. Ταυτόχρονα θέλει να ακολουθήσει πάντα το πάθος για το ποδόσφαιρο. Απέδειξε ότι έχει πλάνο, γιατί δουλεύει με παίκτες οι οποίοι είναι μόνο Σαουδική Αραβία μέσα, δεν παίζουν σε άλλες ομάδες εκτός Σαουδικής Αραβίας, κανείς δεν μπορεί να τους πληρώσει.
Ωραία.
Κατάφερε όμως με 10-15 φιλικά να τους ξεαγχώσει, τους γύρισε σε όλο τον κόσμο πριν το Μουντιάλ, και δείχνει ότι έχει ένα πλάνο ποδοσφαιρικό. Το είδαμε και όλοι του το αγνώρισαν χθες.
Περισσότερο και από την ιστορία του προπονητή, μου άρεσε ο τρόπος τρόπος της εκφοράς και προφοράς των ονομάτων. Πρόσεξες να τα πεις αργά για να μην κάνεις σαρδάμ. Μαθήματα ορθοφωνίας μου φαίνεται έχεις κάνει. Σε ζηλεύω.
Προσπαθώ. Να σου πω επίσης ότι ο Εβρέ Ρενάρ χαρακτηρίζεται βεβαίως από το λευκό πουκάμισο που φοράει πάντα.
Σε ευχαριστώ, Έλενα. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω τον Λευτέρη Σούμποντιτς. Τώρα τον έχουμε και πάλι στη γραμμή για την περίφημη άποψη στο ερώτημα που του έκανα αν θα επέστρεφε στο ελληνικό πρωτάθλημα που είχε σε τέτοιες περιπτώσεις και απαντούσε σε τέτοιες ερωτήσεις ο προφεσόρ Άτσα Νίκολιτς, ο αείμνηστος, Λευτέρη.
Ναι, ναι, σ' ακούω.
Τι έλεγες όταν χάσαμε το σήμα?
Έλεγε ο παππούς έλεγε ένας προπονητής οπότε έρχεται.
Δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να ακούσουμε την τελευταία ατάκα του και να τον ευχαριστήσουμε. Αν μπορούμε, παιδιά, στο control να κλείσουμε την συζήτηση, αλλιώς να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Θα επικοινωνήσουμε με συνάδελφο στο Κατάρ. Τον έχουμε. Politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Πάμε για να πούμε ευχαριστούμε και κλείνουμε. Τώρα νομίζω, Λευτέρη, ότι μπορείς να μας απαντήσεις.
Ναι, ναι. Αυτό που είπε και ο συγκεκριμένος θα ήθελα οπωσδήποτε, γιατί την μπασκετική μου καριέρα σαν προπονητή ξεκίνησα στην Ελλάδα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κλείσω την καριέρα μου εκεί, αλλά δεν ξέρεις τι σου φέρνει αύριο. Και θα δούμε στο μέλλον. Ελπίζω ότι θα έχω για κάποια χρόνια πολύ όρεξη για να πηγαίνω στο γήπεδο για να κοουτσάρω την ομάδα και μετά βλέπουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ για την κουβέντα, για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με υγεία πάνω απ' όλα στην προσπάθεια που κάνεις με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτός ήταν ο Λευτέρης Σούμποντιτς. Δυσκολευτήκαμε στα τελευταία λεπτά, αλλά Σοφία Μαντά, Ελένη Φώτη, κορυφαίες, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κλείσουμε τη συνέντευξη και να αποχαιρετήσουμε τον Λευτέρη Σούμποντιτς. Και τώρα θα πάμε στο Κατάρ. Μια μουσική ανάσα. Και αν δεν μας προδώσει και πάλι η κινητή τηλεφωνία, θα υποδεχτούμε τον Βασίλη Τεμπέλη. Λοιπόν, πάμε αμέσως Κατάρ. Βασίλης Τεμπέλης, απεσταλμένος, Sport 24. Βασίλη, σε ακούμε για τις εντυπώσεις σου, για το ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα. Το Μαρόκο-Κροατία μας κοιμίζει λίγο πριν από το φινάλε 0-0.
Έτσι είναι, Βαγγέλη, μέσα. Είμαι στο Αλμπάιτ. Βλέπω το μάτς του Μαρόκου με την Κροατία. Εντάξει, έχει ρυθμό πάντως, έχει ένταση, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είναι σε σχέση με αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα μπαίνουν με την Αργεντινή που μπήκε χθες και έπαιξε μια μεγάλη έκπληξη. Στη Γαλλία είχε προηγηθεί η Ολλανδία. Περιμένουν να δούμε τη σειρά σήμερα της Γερμανίας και της Ισπανίας. Γερμανία με την Ιαπωνία, Ισπανία με την Κωνσταρίκα, τα μάτς που ακολουθούν. Και το Βέλγιο το βράδυ. Σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ μπαίνουν στη μάχη αύριο η Ουρουγουάη, αναφέρουμε στις μεγάλες ομάδες, οι μεγάλες, έτσι όπως έχουμε συζητήσει, η Βραζιλία και η Πορτογαλία.
Βασίλη, δώσε μας μερικές εικόνες και μερικές εντυπώσεις σου μέχρι τώρα.
Τα γήπεδα είναι γεμάτα, είναι η αλήθεια. Τα γήπεδα είναι γεμάτα και είναι έτοιμο το ενδιαφέρον των Αράβων. Είτε εδώ μιλάμε των Καταριανών, είτε από τα Εμιράτα που είναι κοντά και τη Σαουδική Αραβία, ήδη οι Σαουδάραβες, επειδή είχαν να βρεθώ και μέσα σε πλήθος Σαουδοράβων στην ανατροπή με την Αργεντινή, είχαν πάρα πολύ παλμό και ένταση και συνθήματα. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, η εξυπηρέτηση είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά νομίζω λειτουργούν όλα πολύ καλά.
Το σέρβις δηλαδή για εσάς τους δημοσιογράφους απεσταλμένους είναι καλό, έτσι?
Ναι, είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό. Με όλα τα αναμενόμενα μικροπροβλήματα πάντα σε όλες τις οργανώσεις υπάρχουν, γιατί εδώ οι κάτοικοι δεν ξέρουν ούτε αγγλικά μερικές φορές. Ναι. Αλλά γίνεται
θερμοκρασία και υγρασία.
Είναι ιδανική, θα έλεγα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα τελικό κυπέλου Ελλάδας τέλη Μαΐου, 20-25 Μαΐου, αυτό ακριβώς.
Υγρασία.
Υγρασία στους πρωινούς, για παράδειγμα, να δώσω Αλμπάιτ. Ναι. Το Αλκόρ, δίπλα στον Περσικό κόλπο. Είναι μεγάλη τώρα. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύει. Αλλά καθώς περνάνε οι ώρες, και ειδικά στη Τόχα, είναι πολύ καλή. Η ατμόσφαιρα είναι. Αυτό που λέω, τέλη Μαΐου, τελικό κυπέλλο Ελλάδας.
Πώς μετακινείστε, Βασίλη, πώς μετακινείστε?
Κυρίως έχει η FIFA Shuttle Bus, είναι τα ειδικά λεωφορεία για τους δημοσιογράφους,
ναι.
Αλλά κυρίως μεταξύ γίνεται μετακίνηση. Κυρίως μεταξύ όλων τα γήπεδα. Αν και το πιο μακρινό είναι γύρω αυτό που βρίσκομαι τώρα στο Αλμπάιτ, στην Αλκόρ, στο βερσικό κόλπο, στις όχθες του, είναι στα 60 χιλιόμετρα.
Δηλαδή έχεις μια βάση και σε 45 λεπτά μπορείς να γυρίσεις να πας σε οποιοδήποτε γήπεδο.
Είναι. Είναι να χρειαστεί να δανειστώ και έναν μπασκετικό, μια μπάμπλ, μια φούσκα, όλα αυτά που είναι εδώ. Επειδή σα αρέσουν αυτά, ακριβώς αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, κοντά όλα το ένα με το άλλο.
Τους πρωταγωνιστές έχετε την ευκαιρία να τους συναντήσετε. Σταματάνε στη μεικτή ζώνη.
Και με το Μέση, χθες, το Μέση σταμάτησε χθες σε μια ερώτηση που του κάναμε. Ο Πάπου Γκόμες, ο Ντελής, ο Γκάκπο. Και τώρα θα προσπαθήσουμε το Βίντα, το Λιβάγια εδώ που, εδώ από τους Κροάτες.
Αυτούς που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, φαντάζομαι περισσότερο. Δεν μου λες, πριν σε αφήσω για να κάνεις τη δουλειά σου, ποια ομάδα υποστηρίζεις?
Τη Βραζιλία.
Τη Βραζιλία. Και πιστεύεις θα πάει μακριά?
Πιστεύω θα φτάσει μακριά. Θα φτάσει μακριά, γιατί αν και μέχρι τώρα θύμα έχει το η Αργεντινή έπεσε μόνο.
Ναι.
Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ολλανδία πέρασε, η Γαλλία, η οποία και αυτή νίκησε, νίκησε στην Αυστραλία. Πιστεύω ναι.
Εγώ που υποστηρίζω τα λιοντάρια, δηλαδή την Αγγλία, τι λένε εκεί?
Βαγγέλη μου, θα σε στεναχωρήσω.
Θα με στεναχωρήσεις,
ναι. Αν και ξεκίνησα δυναμικά, θα σε στεναχωρήσω.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να μιλήσεις στην Ερασπορ. Καλή δουλειά, θα σε ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή όσο προχωράει η διοργάνωση.
Εννοείται.
Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για την επικοινωνία. Βασίλης Τεμπέλης, απεσταλμένος του Sport 24, είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει. Και εγώ τώρα θα πάω γιατί είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις. Δίνονται αρκετές καθυστερήσεις, το έχει εξηγήσει ο Κολίνα. Είμαστε 40 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, του 90 λεπτού δηλαδή. Βλέπω 6 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε και 49. Θα πάω τώρα στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, δεν ήρθα νωρίτερα σε σένα για να μας κάνεις μια συνολική ενημέρωση. Όχι περιγραφή φάσεων, μια συνολική ενημέρωση για το τι έχεις δει σε αυτό το Μαρόκο-Κροατία 0-0 μέχρι τώρα. Είμαστε στις καθυστερήσεις πλέον.
Νομίζω ότι αυτό που είπες λίγο νωρίτερα απεικονίζει χαρακτηριστικά την εικόνα του παιχνιδιού. Χρησιμοποίησες την λέξη «μας κοιμίζει».
Ναι, το έλεγα στο Βασίλη Τεμπέλ που μας μιλούσε έτσι, από το Κατάρι. Είναι μέσα στο κήπεδο, Βασίλη.
Τον άκουσα.
Και φυσικό Βασίλη. Ήχο είχαμε. Ναι.
Και φυσικό ήχο. Σωστά, είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 6 που έχουν δοθεί. 2 λεπτά δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Στατιστικά, σε αυτό το παιχνίδι είναι ο λιγότερος χρόνος καθυστερήσεων και στα δύο ημίχρονα που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής σε αυτήν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, στην φάση των ομίλων. Έτσι.
Γιάννη, πες μου σφαιρικά, γιατί κάποιοι μπορεί να μην σ' άκουσαν νωρίτερα που είπες τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο και να συνδέθηκαν τώρα με την Ερασπορ, το ραδιόφωνο τους να άνοιξε πριν από λίγα λεπτά. Τι έχουμε δει σε αυτό το 90 λεπτό συν δύο καθυστερήσεων από τα 6 συνολικά?
Στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, η Κροατία μπήκε καλύτερα. Πήρε πρωτοβουλίες χωρίς ωστόσο να απειλήσει την εστία του Μπόνο, του τερματοφύλακα του Μαρόκου, με ένα σούτ από τον Πέρισιτς στο 31ο λεπτό. Καλό σου την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι της εστίας του Μπόνο. Η Κροατία κρατούσε το καλό από πλευράς ευκαιριών στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το έξτρα δίλεπτο, με τον Μόντριτς να σερβίρει στον Βλάσιτς αυτό στην κίνηση από το λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Σούταρε με τα πόδια ενστικτοδός από μακρινό πόνο. Ένα λεπτό αργότερα ο Μόντριτς και πάλι πήρε την μπάλα, βρήκε χρόνο, βρήκε χώρο, έπιασε ένα ωραίο σούτ, την μπάλα πέρασε και πάλι λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μαροκινού τερματοφύλακα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μαρόκου πήρε μέτρα στο γήπεδο, πήρε πρωτοβουλίες, προσπάθησε να απειλήσει, είχε μια καλή φάση με τον Ελνάσρουι, μια κεφαλιά ψαράκι στη συγκεκριμένη φάση. Τραυματίστηκε κιόλας, ναι, ο ποδοσφαιριστής, έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο αργότερα, μπήκε στην θέση του Μπουφάλ. Η Κροατία προσπάθησε και αυτή γύρω-γύρω από την περιοχή.
Μόντριτς. Ακόμα είναι, και σε αυτή την ηλικία.
Ακόμα,
Γιάννη,
και στα 36 είναι το μυαλό, είναι το κομπιούτερ αυτής της ομάδας. Φαίνεται με τις κινήσεις και ακόμα και τώρα τρέχει να πάρει την μπάλα πίσω από το κέντρο για να οργανώσει την επίθεση. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Βαγγέλη.
Ναι.
Φίλες και φίλοι,
τι άλλο έχεις να συνεισφέρεις με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ? Όχι κατά ανάγκη αυτό το παιχνίδι, τώρα τελειώνει το μάτς, είναι στις καθυστερήσεις. Η λογική λέει ότι δύσκολα θα μπει ένα γκολ τώρα στο φινάλε. Συνολικά, ποια είναι η εντύπωσή σου μέχρι τώρα, όσο παίζεται?
Κρατάμε αυτό το πολύ δυνατό ξεκίνημα που έχουν κάνει και οι Άγγλοι αλλά και οι Γάλλοι χθες. Οι Ολλανδοί, νομίζω, τυχερά πήραν αυτή τη νίκη. Για όποιον δεν έχει δει το παιχνίδι και ακούσει 2-0 η Ολλανδία, νομίζω ότι είναι μαγική εικόνα. καθώς θα μπορούσαν εύκολα
θα
να έχουν
χάσει το παιχνίδι. Θα το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Από μικρή πάντα ο ένας ρωτούσε τον άλλον όταν ερχόταν η ώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ. Ποια ομάδα υποστηρίζεις?
Εγώ Αργεντινή, αλλά είναι πολύ κακό το ξεκίνημα. Πάντα υποστηρίζω τη Σκουάτρα Τζούρα. Η Σκουάτρα Τζούρα δεν είναι.
Δεν
στην
είναι.
Τελική φάση, δεύτερη επιλογή είναι η Αργεντινή. Εντάξει, έχουμε το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι αυτό το 86 με Ντιέγκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε μια μεγάλη συμπάθεια στην Αργεντινή.
Αν υπήρχε VAR, το χέρι του Θεού δεν θα είχε μείνει στην ιστορία.
Όχι, δεν θα είχε μείνει. Θα είχε ακυρωθεί πάρα αυτά, έτσι.
Ναι.
Αλλά σε αυτό το ίδιο παιχνίδι έχουμε και ένα από τα ομορφότερα γκολ σε εκείνον το παιχνίδι με τους Άγγλους. Ένα από τα ομορφότερα γκολ που έχουν σημειωθεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Το είπα και στο Βασίλη Τεμπέλη νωρίτερα. Εγώ υποστηρίζω τα λιοντάρια. Μου λέει θα σα στεναχωρήσουμε γιατί αυτό υποστηρίζει τη Βραζιλία. Εσύ τι λες? Οι Άγγλοι μπορούν.
Οι Άγγλοι δεν είναι το θέμα. Θέλουν πάντα, το θέμα είναι αν μπορούν. Θα δούμε στη συνέχεια. Από το 66 και μετά οι εικόνες έχουν μείνει από εκείνη την εποχή με την Βασίλισσα Ελισάβετ σε νεαρή ηλικία να δίνει το κύπελο, έτσι, στους Άγγλους. Από τότε
τώρα δεν υπάρχει ούτε η Βασίλισσα.
Δεν υπάρχει ούτε η Βασίλισσα. Ναι. Τώρα οι Άγγλοι θέλουν πάντα. Το θέμα είναι όταν φτάνουν στα νοκάουτ κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι στραβώνει. Πάντως είναι πολύ καλό το ξεκίνημα. Έδειξαν ότι μπαίνουν αρκετά δυνατά σε αυτήν την τελική φάση, έτσι.
Λοιπόν, θα μείνω λίγο ακόμη σε σένα, γιατί δευτερόλεπτα απομένουν δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, να δώσουμε αμέσως το τελικό αποτέλεσμα και να παραδώσουμε τη σκυτάλη για τη ραδιοεφημερίδα. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα.
Έχουμε τελικό αποτέλεσμα 0-0. Το παιχνίδι που ξεκινάει τον εκτόμιλο στον τελικό, Μαρόκο-Κροατία, χωρίς σκορ, και περιμένουμε βέβαια και την αναμέτρηση του Βελγίου με τον Καναδά που θα είναι το βράδυ στις 9 για τον ίδιο όμιλο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αφήνει ικανοποιημένους τους Κροάτες αυτό το αποτέλεσμα και τους Μαροκινούς βέβαια. Οι Μαροκινοί που στην ενδεκάδα δεν είχαν ποδοσφαιριστεί, όλοι οι ποδοσφαιριστές για να το θέσω καλύτερα, αγωνίζονται σε ομάδες της Ευρώπης, έτσι, το ξεκίνημα της, η αρχική ενδεκάδα,
ναι,
του Μάρκο.
Λοιπόν, θα είσαι εδώ και για το επόμενο παιχνίδι? Τι ώρα είναι το επόμενο παιχνίδι?
Το επόμενο στις 3 νομίζω είναι Βασίλης Παπανικολάου.
Ωραία, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
Να είστε καλά. Καλό
ευχαριστώ μεσημέρι. Τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Παιδιά, ρώτησα, επειδή στείλατε πάρα πολλά μηνύματα, όσα περισσότερα μπορούσα στον χρόνο που είχαμε το Λευτέρη Σούμποτιτς, γιατί ο φίλος ο Μπεν Λίπερ, όπως είναι το παρατσούκλι του, ήθελε να ρωτήσω περισσότερα, αλλά δεν είχαμε το χρόνο. Θα διαβάσω απλά μερικά μηνύματα. Μας λέει, όποιος δεν έχει δει την πρώτη προπόνηση του Σούμποντι στο Αλεξάνδριο, με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον Πίξη, με μαύρη φόρμα, φούτερ πάνω κάτω, να σουτάρει από τη γωνία και να βάζει 60 στα 60 τρίποντα, τόσο παλιός αδερφέ Μπεν Λίπερ. Πριν ο Λάζαρο Λέσιτς, λέει, τον συστήσει τον Ιωαννίδη σαν μαέστρο, δεν έχει δει τίποτα. Το σουτ του Σούμποντιτς διδάσκεται ακόμα σε σεμινάρια. Μάλιστα. Ένας άλλος ήθελε ο Αστέρος να ρωτήσω γιατί δεν δοκίμασε στο NBA, ενώ έγινε draft το 78. Τα έχει απαντήσει αυτά, παιδιά. Στο λίγο χρόνο έπρεπε να ρωτήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά νομίζω ότι θα ήταν ναι η απάντηση στο ερώτημα ενός άλλου φίλου. Θα ήθελε, λέει, ο κότς να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ξανά είπε ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Μία από τις πολλές ειδήσεις που βγήκαν από αυτή τη συνέντευξη. Και στο τι θα κάνουν ο Ράτζα με τον Βράνκοβιτς, απλώς θα έρθουν να δουν το ντέρμπι της Ευρωλίγκας. Αυτό είπε. Ιδιωτικά θα έρθουν οι δυο τους, Ντίνο Ράτζα στο Ικο Βράνκοβιτς, στις 30 Δεκεμβρίου για την Ευρωλίγκα, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Λοιπόν, πολλοί φίλοι στείλατε μηνύματα αποθεωτικά για τον Σούμποντιτς, ο μεγαλύτερος τριποντέρ, λέει ένας, με το δικό του στυλ και ούτω καθεξής. Ένα τραγουδάκι, πριν ευχαριστήσω και πάλι τα παιδιά που είναι και στους ηχούς, τις δύο κυρίες δηλαδή, την κορυφαία Σοφία Μαντά και την νεοεισερχόμενη Ελένη Φώτη, αλλά και τον Βαγγέλη Βεκρή και τον Πέτρο Ζαρκάδη που είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Θα διαβάσω και ένα-δυο μηνυματάκια ακόμα και θα αφήσουμε το μικρόφωνο για τη ραδιοφημερίδα. Ωραίο τραγουδάκι ακούω χαμηλά. Για ανέβασε, Ελένη, τους ήχους λίγο. Ήδη είναι στο στούντιο Κώστας Κουκουλάς για να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει και το μικρόφωνο. Όχι μόνο τη σκυτάλη, το μικρόφωνο κυρίως. Στο ραδιόφωνο είμαστε για τη ραδιοεφημερίδα. Γερμανία, Ιαπωνία στις 3. Ισπανία, Κώστα Ρίκα στις 6. Βέλγιο, Καναδά σε 9. Κώστα, πλησίασε λίγο. Να κάνουμε γέφυρα, να κάνουμε γέφυρα. Πλησίασε, παρακαλώ. Έχεις καμιά άποψη, καμιά εκτίμηση για τα τρία που έρχονται?
Νομίζω υπάρχουν φαβόροι και στα τρία μας.
Λέγε λοιπόν, Γερμανία είσαι με τα πάντσερ.
Εντάξει, στο δεν πρώτο. Είμαι, αλλά νομίζω θα το κερδίσουν.
Ισπανία
εύκολα,
φαντάζομαι ότι εννοείς στο δεύτερο.
Ναι.
Λέγε, λέγε, και γιατί ο Κουβάς περιμένει και πέρα στη γωνία.
Και το Βέλγιο στο τρίτο. Δεν παίζω στοίχημα, Βαγγέλη. Πραγματικά.
Και καλά κάνεις, ούτε εγώ, αλλά έπρεπε λίγο να ευθυμίσουμε.
Χθες και Κουβά τεράστιο.
Το 90%.
Πρέπει να πυροβολήθηκε πολλοί κόσμος.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο ολοκληρώθηκε. Ο Κώστας Κουκουλάς είναι δίπλα μου και θα συνεχίσει με τη ραδιοεφημερίδα. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία.